Kalata gwa Pauli ku Baefesi. Baefesi uruturo urwa kwanda.
One Pauli nentumiga kwa Kristo Yesu. Mbuyigane bwa kyara. Ngo basimbera mwe bandu ba kyara mwe muri mu Efesi. Mwe mumwitike Kristo Yesu. Ilipiana lejege na numwe. Nurutengano lukufuma kwa kyara tata na kuntwa Yesu Kristo. Atufigwege kyara ugwise gwantu agwetu Yesu Kristo. Namanga nkwikonge sana na Kristo atusajire isajo siosa isiambepo isiakumwanya. Boke kale kiso kupeligwa. Kyara atusungulire ngani ukuri tujege bake mwa Kristo. Tujege bikemo. Kange tweba sita kirema na kimo. Panongwa ya lugano lwake. Atusungulire ngani ukuti tuipelege banake mwa Yesu Kristo. Bosisio cyari nkerire umwene pavuigane bwake. Oko atuntufiege kyara panongwa jabu kulumba bwaipyana lyake ili atonelire. Mwanake unkundwe mumyake motule nububangi obwamwiropa lyake Yesu Kristo. Kokote ubuswe bwangirano sietu ukufwana nubwingi bwaipyana lyake. Ili likendelire ukuturefukira mahara gosa na nkusiagania siosa. Kyala alinkubomba esi alinogonile ngani. Alinkutubura isyambutitu isyabuigane bwake nubuikere bwake. Ubu abatikire ngani mwa Kristo. Kokote esi atendekise ngani ukote ise asibombege bo akabaliro kafikire. Akakufibungana fyosa mwa Kristo ifya kumwanya ni ya pasi. Utundu tosa tukubombigwa ukufuana nurubateko kange nurutumulilo lwa kyara. Umwene kyara atusungwire oswe ijoro ukuti tujege bandu bake mbuigane bwake nkoja na Kristo. Ukukonga esi alinogwine ngani lijoro. Pouswe twetu atalire ukurubika urusubiro lwetu mwa Kristo. Titubagire ukubutufya obukurumba bwa kyara. Muri ojo na numwe muri nkuipera bandu ba kyara bo muri pelike licho lya naroli. Endo myenunu eje jaba twalire omwe bupoki. Muri nko muiteka Kristo. Umwene kyara okunangesha okote na numwe muri bake. Muri nkukorekeligwa na mbepo mwikemo ojo afingire. Mbepo jojojo jokipengekerwa kya kunangesha okote. Tuisa kuambiriraga fyosa efikyara afingire kubandu bake. Kange ikunangesha ukote kyara isa kubabanga losa abandu bake. Tubutufyege ubusisha bwake. Kokuno na nine. Bombeliko lwitiko lwenu kuntwa Yesu. Nurugano lwenu kubandu bakyara. Ngale kamo siku ukubagwira urupi kwa kyara. Nguba kumbuka munyiputo siyangu. Ukute kyara gwantu agwetu Yesu Kristo. Tata unsisya. Jawa pege mbepo ugwa mahara. Nubu setuli bwakumanya jojo. Ngusuma ukute agakingulega maso ga mudumbula sienu. Ukute silubonege urumuri lwake. Kwa ukute murumanyege urusubero. Lwa ruberekero lwake muno rujerire. Na mumo bujerire ubwingi bwa busisya bwa kirengo kyake. Eki afingire kubandu bake. Na muno bujerire obukuromba bwake obukendelesi obwa maka gake. Mule oswe twetu itike. Amaka makuromba agagikubomba nkate mietu. Gafwene na amaka amakuromba amakendelesi. Aga abombire mwa Kristo apa msiosiaga mbafwe. Alinkwenda nukutugasha kukiboko kyake ekiilero kumwanya. Uko kokondo Kristo ikuragira alipamwanya fijo ukukenda pabutwa paburagiri pamaka na mbusisha bosa ndageri kwanga musiosa esi sikujobigwa momma mwene nkisu iki doli na nkisu eke kisa kuisaga fiosa itoro kyara afibikire pasi pamarundi gake kange amwemike ukuja mtu watundu tosa utwakipanga ekipanga gombere kwa Kristi. Ubu bwa bukwire bwa ojo ikukwira mosa mosa itoro ntundu tosa.
Baefesi uruturo urabubiri.
Umwe ijoro mwafuile panongwa jangiranio nubutuwa nongwa buinu. Pakabalero kara akaijoro mwure nkwenda ukurukonga urwendo rubibi urankisweke mwure kutira undageri kwa maka gamu mparanga. Mbepo ojolereno ndageri kwa bandu aba batikontira kiara. Nanuse twesa twafwene nabo. Tulinkwenda mfinyonyo fya mibiri gitu. Tulinkubomba esyabuigane wa mbere n'obwanyinogono. Kange nkajero ketu tulinkoja bana bangalalesi okufwana na bange bosa. Umwene kiara lodi warupake si oluingi. Alinkutukana n'olugano olukindirisi. Na papo osu tuwali bafwe panongo jangiranyo siitu. Atupelile buu milumo na Kirisiti. Momu muipiana lia kiara muno omwe mubwagire obupoki. Botuli pamopene na Kirisiti Yesu. Kiara atu siusisi lomo nagwe. Ukote tukajege balageri pamopene nagwe kumwanya. Alinkubomba sisisi ukote ntubalilo otu. Twisa kuisaga, isa tunangesiege ubwingi wa ipiana liyake ili ikindirisi. Mbororo wake kumietu, mwa Kristi Yesu. Na manga momu ipiana muno mubwagire obupoki. Isiene sisisi, sikafuma na makagenu, hima, fio fya bope fya kiara. Kange sikafuma mumbombo sienu, ukote na jomo angitu fyaga. Na manga oswe tole fibo mbigu wa fiake. Tupeligwe mwa Kristi Yesu. Ukote tubombege embombo inunu. Tue kiara atutendeke kishe ngani ukote motu endege. Bunobuno lero mkumbukege ukote ijoro mwari bapanja itoro umbiri. Mwe mkujobigwa ukoja basita kubutigwa na baba butigwa. Obutigwa obo mkubombigwa mumbiri na maboko. Nukote nkabalero kara mukare na Kirisiti. Mwari bahesha itoro kukikoro kia Abanyisiraeli. Mwari bakunja kunjite kano sya rufingo. Mwari basita rusubiro kange mukare na kiara nkisu iki. Dolirelenu mwa Kirisiti Yesu. Ume mwe mwari kubutari ijoro. Usegere sigwe ni ilopa lia Kirisiti. Na manga umwende Kirisiti joru tengano ruitu. Atukamandenye tuetwali pabiri abajuta na abapanja tuipelile ukuja jumojweni. Apanguile ilimbato iliaburugu. Ile liatutapulenye. Aliomwile ululagiro lwabajuta pamupene ningomeresho siyabo nutulagiro tuwabo. Ukote miyake abapelege abandu babiri ukuja mundu jumojweni umpia. Bunobuno lero. Alinkupera urutengano mumbere gwake Kirisiti. Alinkukigoga ikirugu kiabo munke kohekano. Boba bere alinkubasajanya na kiara. Kopapo lero Kristi boisire. Alinkubafumukesia endomie nunu ija rutengano mwesa. Kuli mwe bapanja mwe mwali kubutali na kiara na kubajuta ababali pabupipi na kiara. Na manga kunjira jake usetweza abajuta na abandu abafikore fingi. Tubagire ukusegerera kwa tata mwambepo jumojwene. Popapo lero mulekire ukuja bandu bakunja nukuja bahesia. Loli mule bajenganisi na abikemo. Mule bandu banyumba jakiara. Mujengigwe palwaro lwabatomigwa na bakunguruka. Umwene Kirisiti Yesu joipelire. Ibu eli apanguto eli kurumba. Miake momuno e nyumba josa jirungisenye. Ikoje kosi ya jikuenda nukuipeda nyumba jantua enyi kemo. Nkuikonge sanya nagwe. Na numwe mujengigwe pamopende mwesa. Mwiperege bwabutugaro bwakiara mwambepo.
Baefesi uruturo urabutatu.
Sio sisho lero one ne Pauli, ne mpinyigwa wa Kirisiti Yesu, panongwa jinu umu mwe bapanja. nguiputa kwa kiara. Ngusubira okote muperike eshabwenereri bwa ipyana lya kiara. Ubu mbegigwe panongwa jinu. Okote eshambutito shanangishigwe kumyango mbuseturi. Bopapo mbasimbire mbupimba. Denga mukubara sisisi mubagire okukumanya okusiaganya kwangu kwa shambutito sya Kirisiti. Ijo la bandu bakakingulirigwe shambutito isiyo. Bo apa lereno sisetuligwe kubatumigwa bake abikemo na kubakunguruka mwambepo. Kokoti mwibangeri abapanja bope bipelile okoja bingira hapo pakirengo. Nokoja bambere gomogwene. Nokoja balera nisi nabo ndufingo lwa mwa Kristi Yesu. Unde mbekigwe okoja mbomberi gwa ibangeri mwipiana lyake ilia pasima. Ili angongire kiara. Ili mbegigwe okufwana nukubomba kwa maka gake. Une nende nande ukubakenda bandu ba kiara bosa. Doli umwene kiara ambele lipiana liriri ukubafumukesia abapanja ubukabi wa Kirisiti. Ubu najumo mundu akabwaganiamo. Kange nukuti mbanange siege bosa mbweru muno lujelile urubateko. Dwa shambutitu, esi siafisigwe okufuma mumbukuru mwakiara oju afipelile fiosa. Ukote nkepanga moga bonekerege lereno amahara ga kiara agaruko nuruko. Kubaragiri na kubamaka abakumwanya. Kiara awombile sisisi okufuana na esi alinogonile ngani okufuma lijoro. Esi isile kusibombera mwakirisiti Yesu untu agwitu. Mule oju tuli n'obukifu okusegerera ndusubiro nduiteko lwa kumwiteka jujo. Po apa ndi kubapieresia okuti mungajetaga panongwa ja kukubira kwangu oko ni kubakubilirwa umwe. Oko bobukulomba bwinu. Po apa ni kumfugamira tata. Oju jwa bufumiro bwa fikoro fyosa fya kumwanya na nkisu. Ngunsoma kiara. Ukote kukonga ubwingi bwa bukulumba bwake abapege amaka ga kukakira mwambepo nokote nduiteko Kristi ajege mundumbura sinu bomu kuikombera no kuitoteka ndugano kokote mujege na amaka okubwaganya pamopene na bandu ba kiara bosa muno bujelire ubwerefu ubutali ubuinofu nubusorofu ena mwendege nukurumanya urugano lwa Kirisiti ulu lubukendile obumanyi bosa. Ukote mwisurege itoro mufikege pa mwisure bwa kiara. Kumyake umwene ujwa makagake likubomba embombo munda mietu. Abagire okubomba fijo ingurumba okukenda siosa esi. Tukusuma pamo esi tukuinogona. Uruembiko lujege kwa kiara. Na nkipanga na mwa Kristi Yesu. Kungulero siosa, buira na buira. Amen.
Baefesi uruturo uruabuna.
Po apa one ne mpinyigwa gwantua ni kuwapieresia ukuti. Amwendege uruendo ruenu lufuanege nurubirikiro uru mwabirikirigwe. Buira mujege nuruijisio. Mujege batenga mojo kange mujege bafinda ngoma. Mufisanirege iliojo ndugano. Mwijulege kujambunya mundu wa mwambepo. Lubapinyaniege lulutengano. Na manga umbiri guligumogwene. Na mbepo jumojwene. Bomumo na numwe. Mwabirikirigwe ndusubiro lumorwene. Untwa jumojwene. Uluiteko lumorwene. Ulosio lumorwene. Kiara jumojwene ukwise kwa bosa. Ujo lipamwanya palibosa, ikuendera mulibosa, kange alinkate mulibosa. Loli tuwese itoro muno tujirire, tuambilire lipiana, ukufuana ni kigerero, chake kuungirwa eki atukungire Kirisiti. Po apa karata ikuti.
Woi kufiuka kumwanya, abu ukire nao abakoligwa, abapere abandu ifikuungirwa.
Ili akote afiukile kumwanya, dikojoba siafiki, dikojoba isi akote. ukwanda asuruike pasi kubojo bwa pasi fijo nkati nkisu. Umwenerori ojo asuruike, jojojo afiokile kumwanya, ukukenda ekya kumwanya kiosa okote afipelelege fiosa okuisura. Kange jojojo abapere bamo kuja batumigwa, abange kuja bakunguruka, abange kuja barumbireri, abange kuja baputi na abange kuja bamanyisi. Abo mbire sisisi panongwa ja kubatendekesi abandu bakyara kumbombo ja bubomberi bwa Kirisiti. Ija kukujenga umbiri kwa Kirisiti. Ukufika papo twesa, twisa kufika angapo, pabu nyamundo wa ruitiko, na pabu manyi bwa kumanya umwana kwa kiara. Ukufika papo pabu nyambara ubupeleleshe, ukufika pa kigerero kia bukosi ubupeleleshe kwa Kirisiti. Uswe tulekeyo kuja bakeke ababikuelera, nukulabisigwa kuno na kuno, numbero gwa lukolosa lwa rumanyisyo, nubukomu bwa bandu, nubujanja, nubusyobi bwa kutusofia. Loli tubukongege obwana loli ndugano. Mulisyose itoro tukulilege mumyake Kirisiti ujijontu gwitu. Muli uju umbirigosa gwirongesenye, gwikamandenye, nubutuli bwa tupungunyo tosa. Ukufuana nububomberi ubu kapegigwa kajabo kamo kamo. Efi fikukupera umbere ukukura nukuijenga ndugano. Popapo lero nikubasoka mungamu jantwa nikuti. Ukwanda lirino murekege ukwenda bomumo bikuendera bapanja. Munyinogono siabo isya itoro. Abe njinogono siabo sile ningisi. Aba bipelire bahesya kubumi bwa kiara. Panongwa jabu sita kumanya obubuli nkate miyabo na panongwa jabu kafu bwandumbula siyabo. Abene basobile bakaja ni soni. Bikuitaga itoro mbulufu bwaburogwe. Bikuitupika itoro pakubombe nyali siosa mbonyonywe. Loli umwe mukaja momumo mwalimmanyire Kirisiti. Silipabweru ukuti mwalimpirike na loli. Kange mwamanyisigwe obwana loli obobulimo mwa Yesu. Po apalero amurulekege urwendo rwenu urwa ijoro. Muntagege omundu nkuru gwa rwendo rwenu rutasi. Uju onangike mfinyonyo fya busyobi. Loli muiperege bapya mumbepo sya munyibonero sinu na munyinogono sinu. Amumfwalege omundu umpya. Uju apeleligwe nkifuani kia kiara. Mbugorofu na mbuikemo bwana loli. Bunobuno lero, amuburekege obutunguru. Mwesa mujobego bwana loli. Umundo gwesa nunine, na manga twesa tulitumba kasia, uju akanine, uju akanine. Denga mukukarara, koma ukuti, ubukarare bwenu, ubapelelege ukutura inongwa. Kange linga yongage lisoba bomukali mule ningararisi. Munga mpaga setanu ubujo. Unheji alekege angandisiaga kango kuhija. Loli kununupo kuti ijulege abombege imbombo inunu na maboko gake jujo. Ukuti jope ajege nako kamo akakumpa uju akaja nako. Gosa masha mabibi gomuandege munga kasosiaga nkanwa mienu. Akabaliro kosa amacho genu gajege manunu aga ikujenga nukubatura bangi ukuti gabapege elipiana aba bikugapirika. Kange munga mpeleraga usurumani mbepo muikemo wa kiara. Na manga mbepo ujo kioke manyiro kia kiara kumienu. Iki kikunaangesha ukuti umwe mulibandu bake. Kange no ukuti liriko ilisiku lemo ili likuisaga apakiara isa kubabanga. Popapo lero amuulekege ukali bosa. Ningi mboko, ningalaresi, nunjwego na mahelu pamopene nububibi bosa itoro. Loli mujege bororo ujukunine ujukunine. Mujege nikibabirisi musuanege bo papo na numu kiara abasuelire mwakirisiti.
Baefesi uruturo urabuhano.
Popapo lero amunkongege kiara. namanga omwe muri banake abaganigwa. Mwendelege ndugano bo papo jope na Kirisiti atuganire uswe. Kange alinkuininga mwene panongwa jitu ukuja ikemo nukuja fia kuikemekesia kwa kiara ukuti ajege doma urununu doli papo omwe muri bandu ba kiara. Po obulogwe nubunyali bosa pamo obunyonywa tosa fio finga jobi kuangamo siko mienu. Kange singa jangamo siope ni mbela kenyanyasi gope na amasyo makonyofu pamo esonga imbosya mino bosi sisi sio sikabagira na panande kumienu. Doli amasyo aga kugwira ulupi kwa kiara goga bagire. Mumanyege ukuti na jumo undogwe pamo unyali pamo unyonywa tosa ujikuiputa kufifuani. Atisa kuwingirapo obotwa wa Kirisiti nubu wa kiara. Na jomo angaba siobaga amacho ga itoro. Na manga gogago gikubatualira engalalesi siya kiara abanyarufujo. Popapo lero mungajaga baliranisi nabo. Na manga ijoro po mwari ngisi. Dolirele no muipelire kuja lumuri mumuntua. Po amwendege bo abana bandumuri. Na manga uruseke lwa rumuri bobo nunu bosa, nubu gorofu, nubu anaroli, musigelege bonunu, musimanyege esi sinkerire ontwa. Munga jaga baliranisi mumbombo siya mungisi, esita seke na simo. Dori, musialusiege pabweru, na manga siya asoni nukosijoba, esi vikubomba kubutitu. Dori, siosa esilenga sivonike pabweru. Bosi ipeile koja lomuli, po apelisi ulikuti.
Lembuka we ugonile uturo, usi ukege mbafwe, po Kirisiti Isa kukumulikaga.
Mwandege fijo lero muno mukwendera. Mungajaga bo abandu abasita mahara. Doli mujege bo abandu abamahara. Akabalero kenu kosa kajege kambombo. Na manga masiko aga mabibi. Panongwa eji, munga jaga bakonyofu. Loli mubwaga niege obwigande bwantwa muumo bujirire. Kange munga garaga obwara wa mafiru. Na manga mwa muumo kulimo kuibururusia. Loli mwisulege jombepo. Bomu kujoba na abinenu pomuangalirege esaburi si abanyi Israeli. Ni saburi si alutufyo. Ni saburi si amwambepo. Mumwimbirege ontwa. Nukunkubira amalonge mundumbula sinu. Buira itoro mugwege ulupi mulifyosa kwa kiara tata. Mungambu jantu wagwetu Yesu Kirisiti. Mwirambi kisanikisiege mwebabo batupu panongo ja kuntira Kirisiti. Mweba kikuru amurambege kubarume benu bo apa mkulamba kuntua. Na manga undume jontu kwa nkasi. Bo apa jope Kirisiti jontu kwa kipanga. Umwene Kirisiti jompoki kwa kipanga. Umbiri wake. Doli bo apa ikipanga kikulamba kwa Kirisiti. Buno buno bope na bakikuru. Bara ambege kubarume babo mulisiosa. Na numu mweba nyambara. Mubaga nege abakasibinu bo apa jope Kirisiti akiganiri kipanga. Alinkwenda nukuininga mweni panongo ja kipanga. Ukuti akierushiege bo akisukiri na amesi mambo pene ni isyu. Kwa ukuti mwene jojo. Ibe kirege ikipanga ikisisia. Ikisita kababye na kamo. Ikisita nginya na simo. Pamo ikisita na tumo utungi ututuli botututu. Loli ukuti kijege kikemo. Kijege kieru itoro. Bunobundo fikuti bope abanyambara. Babaganega bakasibabo. Boge mibiri giabo. Ujulenga anganilo nkasi. Jo ijiganile mwene. Na manga na jomo atikubengamo siku mbili kwake. Ikukuswira nuku kutendekesia. Bomumo Kirisiti ikubombera kukipanga. Na manga tulitumba kasi atuwa mbili kwake. Kukono karata ikuti.
Omundu Isa kundekaga uguise nunna. Isa kumumiriraga junkasi. Lelo bubabiri bababa. Bisa kujaga mbili kumogwene.
Isia kubutito sisisi siongurumba na roli. Une roli ni kumbara jo Kirisiti ni kipanga. Roli na jojumwe umundu gwesa anganego nkashi gwake bo mumo ijiganire mwene jopo nkikuru ijisege kundume.
Baefesi uruturo urantandatu.
Mwebana omwe amubatire gaba papi benu muntua na manga sisisi sio sibagire omwe mikege ogoso nunyoko doro komereshe urutasi ululule nurufingo ululukuti
po kuisa konogaga kuisa kugonaga fiyo nkiso iki
na numo mwebisabo munga bakalalisiaga banenu loli mubakoshege nokubafunda nokubagorokesha mu muntua mwebatumwa mube mikege abakulumba benu ulwambiri nurutende nukutetema ni ndumbula enyeru mufuanege mukombombera jo Kirisiti bomma obombeli obwakoti babaketega bandu okufuana naba bikoti tubakierege babandu doli mujege bo abatuma ba Kirisiti aba bigobomba obuyigane bwakyara ni ndumbula josa mubombege ni nyinogono inunu mufuanege mukombombera untwa bomma abandu mumanyege ukote kosa kanunu akalenga omundu ikubomba koisa kuambiriraga kako kuntwa na palinga ntumwa na palinga mwabuke na numwe mwebakulumba mwe mukubombeligwa sio mubabomberege sisyo mulekege okubatirecha mumanyege ukote mwesa pamopene na babo muli nuntwa jumojwene uju ali kumwanya jo atikubasalira bandu mbundu bwabo icyabo marikiro rero sio nikuti amukakirege mu muntua na mbukulumba wa makagake amufualege ifilwero fyosa fya kyara ifya kubupengera ubuko mubosa bwa setanu na manga ubwite bwetu tutikulwa na bandu himma loli tukulwa na bakulumba na bamaka na balagera kisu ba mungisi jijiji tukulwa ne firundiro fya mbepo enyali ifya kumwanya kokono nikuti amwigerekege ifirwero fyosa ifya kyara fyo vibapelelege okwema pisiko elibibi bo mulwire okufika kubumalekesho po muimege amuimege lero mwifundikirelege obwana loli munsana mujege bagorofu okufwana mufwere kyera pakipambaga okonyonywa kwenu kwa kufumusi libangeli lyalutengano kufuanege filato fya marundi genu pamwanya pale esi mwegege ne ngulu ya ruiteko muri eje mubagire okusimikeshamo gyosa emitipuro gya moto gya mbibi jura amufualege ekitiri kya bupokigwa mwegege nulubo rwa mbepo ulio isho lya kyara ndwiputo losa na ndupielesio mwiputirege mwambepo nkabaliro kosa amujege maso mrisiosa sisisi ndumile cholosa na nkobiputira munyiputirege na nine okote mbegi gwege licho na kyara boni kwanda pa kujoba kokote nsifumusiege nubukifu isyakubutito sya ibangiri one ndi mwemeri gwa ibangiri ilio na papo ololereno ndi munyororo mwiputege okote njege nkifu okulijoba bo papo lembagiro kulijoba doli okote omwe mumanyege mumonjelire une sio ikubaburaga siosa ogwa mieto tikika ombombeli onsobeligwa muntua ojo ngontoma komyenu panongwa jijiji okote musimanyege sieto mno tujelire nokote asisobesiege endumbra sienu urutengano rujege na bamyetu nurugano pamopene nuruiteko efi vikufuma kwa kiara tata na kuntwa Yesu Kristi ilipiana lijege na bobosa abanganire untwa gwetu Yesu Kristi nurugano ulistakonange kamo.